Olentzero. Ikazkina, bakarrik bizi zen mendi aldean eta oianetik hurbil. Egura behar baitzuen ikatzaren egiteko. Goizetik arrats ikatza eskuetan erabiltzearen bortxaz, aurpegia eta eskuak beltz-beltzak zituen. Negu hartan, etxean, akitua eta doi bat triste sentitzen zelako, herrira joatea deliberatu zuen ikazkinak. Gaua zen jada. Herrira heltzean, ostatu bat irekia zitekeela pentsatu zuen. Argiak pizturik ikusi baitzituen. Atea etzen arras etxia, eta ausartu zen sartzera. Baina segidan ohartu zen bere ustegabeko bisitak giro bitxia sortu zuela ostatu hartan. Alabaina, bat batean denak gelditu ziren jatetik eta burua jari buruz altxatu zuten. Beldurtuak ziren. Begien aitzinean gizon zikin eta ez ezagun bat zuten. Basa jauna bezalako gizon bat. Jatetxe zokoko mahai libro batean jarri zen, eta salda bero bat manatu zuen. Bere inguruan, marmarka entzuten zituen herritarrak. Gehiagokorik pentsatu gabe jaten hasi zen. Bat batean, herritar bat zutitu zen eta ikazkinaren gana hurbildu. Beste herritar multzo batekin inguratu zuten. Buruzagi itxura zuenak, ostatutik jalgitzeko galdegin zion ikazkinari. Herrian, ez zutela gizon zikinik onartzeko gogoa eranez. Ikazkinak, nahi ala ez, ongi ulertu zuen herritarek etzutela haren presentziarik nahi. Orduan, lagun bakarra zuen astoarekin, etxeko bidea berriz hartu zuen. Bidean, ikastegiak ikusten zituen, berak eraikiak ikatzaren egiteko. Ikastegien ondotik iraganeta, etxera hurbildu zen triste, herritik kanporatu baitzuten. Etxean sartu zelarik, supazterreko zizeiluan jarri zen, sua berriz piztuko zenetz gogoetatuz. Tximinian, gelditzen zen ikatzari begira zegoen. Bere bisaia eta eskuak bezala, iluntzela pentsatuz. Ikatza beltza zen, neguko gauak diren bezala. Ikazkina bere gogoetetan galdua zela, bat batean haizia tximiniatik etxean sartu zen. Ikatz biziaren gainera ufatuz, sua berriz piztu zuen. Orduan, sua tximinian dantzan hasi zen, ikazkina argituz eta berotuz. Haizearen ufakoak ikazkina alaitu zuen. Haizeak ikazkinari zerbait ulertarazi zion. Ikazkinak konprenitu zuen orduan, negua bezala, ikatza beltza zela. Baina ikatz biziaren gainera ufatuz, argia eta berotasuna berriz heldu zirela. Orduan, negu beltzaren ondotik, uda berriz etorriko zela ulertu zuen. eta udarekin batean, eguzkia, argia eta beroa. Berri onaren emateko, ikaskina laster joan zen bere astuarekin herritarren gana. Herrira heltzean, ohartu zen jendea etxean zela, ahal bezain beroki. Ate guzietan jo eta joari izan zen, denen iratzatzeko. Lehenik, haurak ziren etxetik ateratzera menturatu. Ondotik burasoak eta jende zaharrak. Denak herriko plazara joan ziren, ikaskinak zer zion entzutera. Artean, ikaskina su handi baten pizten hasi zen. Herritar guziak inguruan ukan zituelarik, haizeak ulertarazi zion mezuaren kontatzen hasi zen. Begira ezazue, erantzien. Eskuetan ikatz beltza badut, neguan gauak diren bezala. Bainan ikatz hori esker, sua berriz piztena aldugu, bazteren argitzeko eta berotzeko. Sua berriz piztena alden bezala, negutik landa berriz heldu da uda. Eta udarekin batean, eguzkia, haren argia eta beroa. Hemendik aitzina, ez dugu gehiago neguaren beldur izan behar. Baitakigu, haren ondotik argia eta aro beroa itzuliko direla. Hitz horien entzuteak, herritar guziak lasaitu zituen. Denak dantzan eta kantuz hasi ziren, argia berriz etorriko zela pentsatuz. Egun hartaz geroztik, ikaskinak mendian bizitzen segitzen du, oian ondoan. Baina urte guziez, negu beltzean, herritarren gana badoa ikatzaren ekartzera. Ikatza banatzen du, herritarrei oroitarazteko negutik landa uda itzuliko dela. Eta udarekin batean, eguzkia, argia eta beroa.